Шамның бір естелігі деп айтсам да болады. Мектеп оқу жүргенде ма, жоғарғы класс бекен есімде жоқ нақты. Бірақ осы әнді тыңдап, өзім Ная деген орындаушысы ұнайтын ерекшелігі бар, әнші болатын. Сол балалық шақтан бір естелік ретінде таңдадым. Енді жаңа айтып өткендей, меніңше кез келген адам өзінің жастық шағын, балалық шағын бір емреніп, тебіреніп еске алады. Сондықтан мен де сондай бір жылы сезімге бөлейді бұлайым. Тыңдармандарға да сондай сезім сыйлауға тырысамын. Жалпы ескі таспа жобасын көрген кезде маған өте ұнады. Жылы атмосферасымен, ескі әндерді ерекше әрлеуімен өте ұнады, бізге бір сондай керек жобалардың бірі деп есептеймін. Сондықтан сәттілік тілеймін, тоқтамаңыздар, жалғастырыңыздар. Сол.